Говорить радіо «Свобода». В ефірі щотижнева передача «Споконвіку було слово», присвячена проблемам релігії, духовності, культурної пам'яті. Перед мікрофоном у празькій студії автор і ведучий програми Василь Зілгалов. Мені допомагає за режисерським пультом у празі звукооператор Ян Кайзер. Нещодавня зустріч представників Константинопольської і російської православної церков з приводу ситуації в українському православ'ї вкотре вже привернула увагу до проблеми єдиної помісної православної церкви в Україні і позиції з цього питання першого серед рівних архієпископа Константинополя Нового Рима Вселенського патріарха Варфоломія І. Коротко нагадаю слухачам, що православ'я не знає адміністративного центру для всієї своєї повноти на зразок апостольського престолу на чолі з папою римським для всіх католиків світу. Єдність існує лише у вірі і у формах її сповідання. Кожна помісна церква є самоврядною. Константинопольський престол є першим, але не за урядом, а за честю, яка йому належить згідно з призначенням соборів єдиної ще нерозділеної церкви. Але Константинополь, Царгород, попри поблякло після завоювання його 1453 року турками свою славу, і далі зберігає особливу відповідальність і значущість для справ православного світу, як, власне, і в українському питанні. Тему продовжує матеріал Віктора Єленського.
Кілька років тому, виступаючи перед українцями у Віннепесі, Вселенський патріарх Варфоломій І сказав буквально таке, цитую: «Український народ одержав світло християнства від Вселенської патріархії понад 1000 років тому. Ці узи нерозривні, всупереч різним політичним змінам у регіоні. Український народ посідає особливе місце в серці церкви матері, можна навіть сказати центральне місце в материнському серці. Ми по-батьківськи молимося, щоб сьогоднішні проблеми на вашій славній батьківщині були подолані якнайшвидше, і щоб з ласки Божої в Україні постала єдина православна церква. Вселенська патріархія молить Господа Бога за своїх духовних дітей і зробить усе можливе, щоб об'єднана православна церква стала якнайшвидше реальністю в Україні. Не варто також забувати, що у підпорядкуванні Вселенського патріарха наразі вже перебувають дві українські церкви у Сполучених Штатах Америки та в Канаді. Власне, представник однієї з цих церков, архієпископ Скопелоський Всеволод Майданський, і перебував нещодавно у Києві, вивчаючи добре відомі йому українські православні справи. Якщо вірити церковним комюніке відділу зовнішніх відносин Московської патріархії, то стосовно цих справ у Царгорода і Москви немає жодних суперечностей. Розкольники, себто Українська православна церква, Київський патріархат і Українська автокефальна православна церква мають покаятися і повернутися туди, звідки вони вийшли. А єдиною канонічною православною церквою в Україні є Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом.
Перериваючи на хвильку тему, я нагадаю, що англійський філософ та історик Генрі Бокль колись зауважив, що, цитую, «релігія, котра не є під опікою влади, зазвичай проявляє більшу життєвість, аніж опікувана сильними світу цього». Кінець цитати. Але давайте послухаємо завершення матеріалу, завершення теми Віктора Єленського.
Однак трохи більш уважний погляд на сприйняття українських справ Другим і Третім Римом дозволяє побачити істотні розбіжності між ними. Скажімо, Константинополь вважає Українську православну церкву не церквою, а лише обласною митрополією в складі Московського патріархату. Далі у Константинополі оскаржують обставини перепідпорядкування Київської митрополії Московському патріархатові у 1686 році і визнають канонічною територією Москви без застережень лише ту, яка була в його підпорядкуванні станом на 1593 рік. Нарешті Вселенський патріархат визнає наявність проблеми українського православ'я, якої не бажає визнавати Московський патріархат. Цар Город не вважає, що розкол українського православ'я – внутрішня справа Московського патріархату, яку можна розв'язати тільки і виключно через повернення заблукалих українців у російське лоно. Іншими словами, в Константинопольському патріархаті існує бажання допомогти Україні в встановленні автокефальної православної церкви, котра для нації, більшість членів якої сповідує православ'я, здавна вважалася тестом на зрілість і була опосередкованим визнанням їхньої державності. Менше бажання для цього існує в самій Україні. Вселенський патріарх вже певно заплутався у листах з України, де його благають приїхати до Києва, і закликають цього не робити, докластися до об'єднання тут православних і не втручатися в українські справи у жодному разі. Навряд чи відтак варто покладати тут надії на домовленості між Москвою і Царгородом. Перша просто блокує активність Константинополя на українському напрямі, видимістю переговорного процесу із ним. А другий – не в силі об'єднати на околицях Стамбула тих, хто не в змозі об'єднатися на Дніпрових берегах. Зрештою, доводиться ще раз констатувати, що, мабуть, не єдина православна церква згуртує українців, а вже перші ознаки консолідації української нації уможливлять утвердження тієї самої церкви.
Минулого тижня ректор Інституту штучного інтелекту, доктор технічних наук і доктор богослов'я, професор Анатолій Шевченко на чолі делегації Українського реєстрового козацтва відвідав Константинополь. Анатолій Шевченко є також гетьманом Українського реєстрового козацтва. Українську делегацію прийняв Вселенський патріарх Варфоломій. Про це в розмові мого колеги Тараса Марусика з Анатолієм Шевченком.
Пане Шевченко, якою була мета вашої поїздки до Стамбула і зустрічі з патріархом Константинопольським?
Хотів би спочатку розповісти про мету українського реєстрового козацтва. На наших шаронах є такі слова – духовність і патріотизм. Але термін «духовність» ми не розуміємо і не пов'язуємо з культурою, з інтелектом. Термін «духовність» ми пов'язуємо тільки з Богом. Корінь слова «духовність» – є дух. А згідно визначення Біблії, дух є Бог. Тобто синонім слова «духовність» є божественність. І тому от ми спілкуємося з ієрархами усіх церков. Якщо в березні місяця ми були з візитом у Папи Римського, дуже тривала була зустріч, то от я тільки що повернувся з делегацією Стамбула, Константинополя, де ми зустрічалися з Вселенським патріархом Варфоломієм І. Основною метою нашої зустрічі було такі питання. Що стосується духовності, що треба робити для того, щоб духовність, особливо молодь, зростала? Друге питання було, що стосувалося єдиної помісної православної церкви. На превеликий жаль, сьогодні в Україні 3 або 4 православних церкви. Православна Київського патріархата, Московського, автокефальна і ще вільна церква є православна. І всі ці церкви, мабуть, не знаходять співрозуміння між собою. І тому наша мета ще була, що треба зробити, щоб не об'єднати церкви, а хоча б єднати, щоб вони з повагою відносились один до одного. І ще одне питання було, ми ставили це питання. Ви знаєте, у нас був такий славетний гетьман Мазепа, і Петр І, який керував тоді священним синодом, священний синод наклав анафему на цього гетьмана. І ми зверталися до Вселенського патріарха, що треба зробити, щоб цю анафему зняти.
Чи я правильно зрозумів, що це була ваша ініціатива, вас не уповноважувала жодна з православних відламів Української православної церкви на поїздку і на розмову на тему єдиної помісної церкви?
Так, дійсно, такого повноваження не могло бути, тому що не всі наші церкви зацікавлені, щоб Україна була єдиною помісною православною церквою, по-перше. І, до речі, козацтво наше не відноситься до будь-якої церкви православної. Згідно нашого статуту, ми відстоюємо інтереси православної церкви, православ'я. Але, що стосується кожного козака, то кожен козак може обирати будь-яку віру за своїм бажанням. І тому, якщо от ми працюємо, наші козаки у Львовській області, от ми тільки що були там по святу в греко-католицькому храмі робили, і там священнику. Якщо Донецьк, Крим, то ми співпрацюємо з Українською православною церквою Московського патріархата. А якщо стосується, наприклад, от Києва, Чернігова, то ми спілкуємося з церквою Київського патріархата, з православною церквою. Тому ми незалежні від церкви, і що стосується наших духовних наставників, то у нас від кожної церкви практично є наставники, які працюють з тими козаками, які сповідають цю віру.
сповідання віри, саме такої, яка дає єдність і волю для народу, як йдеться у псаломі «Солонішому за сіль» українського поета Віктора Кордуна, що його читає Олекса Боярко.
Господи, я у неволі, мій народ у неволі, Боже, це неволя смутежного смутку, що схиляє нас у чорнозем. І про що нам іще говорити, і про що нам іще мовчати, як не про цей невидимий невід, котрий нас волочить із ніде у нікуди. Боже, зглянься на нас і згадай, що і ми десь у цьому світі. Може, і самі якраз волоком ловимо рибу, не всміхайся безодне з безодні. Господи, я безмовний, і народ мій безмовний, Боже, ми зайшли так далеко в мовчання, що із нього виходять хіба що крізь небо. Це не тиша запала, це впала зима, і в сніги ми посіяли жито. Налетіли морозяні птиці, почужіли склювати зерно. Що тепер проросте? Може, сніг іще вищий з високого снігу? Соляні наші житла, солоні сліди, і вітри із прозорої солі замітають історію. Зіткнуться знов береги між солоною сповіддю моря, між часом, між нами і за нами. Господи, я у молитві, мій народ у молитві. Боже, як же глибоко ми під словами довіри, як же високо, десь аж над смертю. Боже, сни такі довгі, ти змішав із чорноземом, і вони в нас минають, і ми поминаємо їх. Хай твоя доброта і любов неминущими будуть. Обдаруй нас надією, як відродиться нова земля, відроди тоді й нас, і навіки спаси, і помилуй.
І Тарас Марусик завершує розмову з професором Анатолієм Шевченком.
Чи могли би ви коротко охарактеризувати результати ваших зустрічей і переговорів з патріархом Константинопольським Варфоломієм?
Наша делегація була така дуже поважна, 17 козаків було. Зустріч тривала біля години. Тобто ми спочатку розповіли, що ми хотіли би з'ясувати. Потім патріарх теж розповів. Він почав свою розмову, говорить: я знаю, що ви були на зустрічі у Папи Римського. Я теж тільки що повернувся, був 3 дні там у нього в гостях. І говорить: нам сьогодні треба шукати шляхи порозуміння із католіками, із мусульманами. Нами оточені мусульмані всі, а ми знаходимо спільну мову, і зараз ми в злагоді тут живемо. І він побажав би, щоб усі православні церкви, всі християнські церкви відносились до других церков теж з повагою, з любов'ю. Далі ми подарували Святійшому Патріарху картину, яка там на обличчя Христа, дуже такий цікавий, заслужений художник його намалював цю картину. Далі ми наградили козацьким хрестом, срібром козацьким хрестом патріарха, але він сказав, що він приймає цей хрест, але це повинно затвердити священні Синод, таку нагороду. Потім розповіли про нашу роботу. Я їм сказав, що сьогодні козацтво Різдрово бурхливо відроджується. Більше вже 30 тисяч різдрових козаків. Але наше козацтво, обласне козацтво, очолюють дуже поважні люди. Це ректори вищих навчальних закладів, працівники адміністрації. Тобто ті люди, які реально можуть впливати на ситуацію в Україні.
Якщо торкнутися того, про що ви згадали, я маю на увазі анатеми Мазепи і єдиної помісної. Чи було якийсь конкретний вираз вашої зустрічі?
Сьогодні, на превеликий жаль, ці переговори, які раніше були, в яких брали участь Православна церква Московського патріархату, Православна церква Київського патріархату і Константинопольська церква. І переговори довго тривали. А потім делегацію Української православної церкви Київського патріархату, вона була відлучена. І переговори почалися між Москва-Віла і Константинополь. І тому наше намагання було якось продовжити переговори для того, щоб підняти це питання. Але патріарх сказав, що ми завжди розуміємо і розуміли, що матір'ю Української православної церкви є Константинопольська церква. Вселенська церква була хрещення Русі, і митрополія Київська входила до складу Константинопольської церкви. Так вона залишилась. І тому патріарх підкреслив, що матір'ю вашої церкви є Константинопольська церква. І ми все будемо робити, щоб воно так і залишалося.
А по Мазепі?
А по Мазепі він сказав, що я дуже мало інформації про ці події, які були в 17 столітті. Але дайте інформацію нам, за що він отримав цю анафему, чим займався Мазепа, який це гетьман був, що він зробив. Я сказав, що гетьман Мазепа збудував більше церков, чим, мабуть, всі гетьмани за ті часи, і він дуже багато чого зробив. Але от непорозуміння з Петром І привели до того, до анафеми. І він сказав, що, будь ласка, ми вашу заяву розглянемо на Священному Синоді, і обов'язково буде якесь прийнято рішення. Або позитивно, або ні, ну але це питання буде розглядатися.
Це був гетьман Українського реєстрового козацтва і разом з тим ректор Інституту штучного інтелекту, доктор технічних наук і доктор богослов'я, професор Анатолій Шевченко. Розмовляв з ним Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Третій рік римо-католицька громада у Львові домагається повернення костелу Святої Магдалини, власником якого і була римо-католицька церква до приходу радянської влади. Втім, совєти храм перетворили на концертний зал. Наразі вірні римо-католицької церкви домоглись щонедільних богослужінь у костелі Святої Марії Магдалини. А раз на рік, 22 липня, на храмовий праздник, не лише римо-католики, а й православні та греко-католики приходять сюди на літургію і хресний хід під покровом Святої Марії Магдалини. Наша колега Галина Терещук розповідає докладніше зі Львова.
Цього року було особливо багатолюдно урочисте богослужіння, дитячий спів і поклоніння Святій Марії Магдалині, котра вирізнялася особливою відданістю і любов'ю до свого вчителя Ісуса. У костелі Святої Магдалини зберігся рідкісний стюковий ліхтар початку 17 століття зі сценами із життя Святої Марії Магдалини. На ньому зображений і епізод, як у неділю зранку Марія Магдалина у числі жінок-мироносиць принесла пахощі до гробу Господнього, аби намазати тіло Ісусове, так як велів звичай. Коли жінки підійшли, то зауважили відвалений від гробниці камінь, увійшли всередину і там побачили ангела, який сповістив, що розп'ятий Ісус воскрес. Марія Магдалина, плачучи, підійшла до гробу, схилилася і побачила там двох ангелів у білих шатах. Вони запитали: «Жінко, чого плачеш?» Вона відповіла: «Бо взяли Господа мого і не знаю, де поклали його». Сказавши, обернулася і побачила Ісуса. Марія Магдалина повідомила учням про воскресіння Христове. Єпископ-помічник львівського митрополита Мар'ян Бучек, який відправляв богослужіння у костелі Святої Магдалини, поділився своїми думками про значення цього свята для християн.
Ти покровителька парафії свята Марія Магдалина. І всі люди приходять завжди на відпуск, на праздник, щоб молитися. І вони знають, і вони вірують, що вона їм допоможе. Не тільки вірним, але і всім, котрі тут прийшли. Бо це не прийшли тільки римо-католики з парафії Святої Марії Магдалини, були і з катедри, і Святого Антонія, але були також, я бачу і знаю, греко-католики, бо можна побачити, як люди хрещаються з іншої сторони, чи східно-візантійським обрядом. Люди прийшли, щоб помолитися, отримати Боже благословення через покровительку Марію Магдалину.
Перериваючи матеріал Галини Терещук про відзначення храмового свята Марії Магдалини у Львові, нагадаємо поезію про радісне свідчення Марії Магдалини, що її написав свого часу український поет Богдан Стельмах. Біжить, біжить Марія Магдалина у грішний світ по крем'яних стежках. Правдиве слово про отця і сина цвіте вогнем у неї на вустах. Біжить вона, не чує ніг у втомі, минає перепони на путі. І відчиняють вікна в кожнім домі, вчорашні грішні, завтрашні святі. Біжить у світ осяяна Марія, натхненна словом праведних небес. і тим, хто знали, що помер Месія, звістує раду, що Христос воскрес. Біжить у світ, в Чорнобилі, в Сибірі, у морок Богом скараних адрес. Христос воскрес! А світ у світлі віри відказує: «Воістину воскрес!» І Галина Терещук завершує свій репортаж з храму Святої Марії Магдалини у Львові.
Передвірник зустріла і пані Нелю, яка приходила у костел Святої Магдалини разом зі своїми батьками ще до війни.
Трудно так сказати, що було маленьке, але єдине, що можу згадати, які були на нас строї. Дуже скромна суконка, гладенька, під шию. То була гостя вишита, віночок був. І три лілії. Оце я так дуже добре запам'ятала. Не було тих фальбанок, того всього. І це було мені десь якісь близькі до Бога. Так, так? Скромне, таке, так ми виглядали. Це є от пустове свято. Ну, дуже знати, тому що вона перша побачила смертостання Христуса.
То зіхель змшився і вдоткалася в нас.
Але ми мріємо про той час, коли приходитимо на богослужіння у костел, а не у концертний зал і не лише на свята, уже зауважила пані Анна. Проте, коли костел, на якому навіть немає Христа, буде переданий його колишньому власникові, наразі не може сказати ніхто. Директор будинку органної та камерної музики Євген Винницький зауважив, що це можливо тоді, коли міська влада виділить кошти або ж приміщення для органного залу. Ось що він зауважив в інтерв'ю Радіо Свобода.
Скільки це є солідний заклад культури,
який дає, будемо мати ми органну
залу, який подає понад 220 концертів в рік, не говорячи про шефські концерти для учнів, для військовослужбовців, тільки понад 220 планових. Ну і вклад цього закладу в розвиток музичної культури з тим, що сюди приходять і учні перших класів, і дошколяри, які знайомляться з класичною музикою, то є вагома сторінка життя Львова. Є таке рішення політичне про передачу ключів, як я виражаюся. Тільки як буде економічний стан, що Львів собі дозволить, чи держава для Львова збудувати сучасний будинок органної музики, це питання буде нейтралізоване.
Про те, що вдається знаходити порозуміння із дирекцією органного залу, зазначив єпископ Мар'ян Бучик.
Я думаю, вже де за кілька років ця справа буде вирішена. Але Богу дякувати, ми вже маємо дозвіл, вже сказане діло свята. Скажімо, сьогодні покровителька, ось є свято, перша п'ятниця, є тут служба Божа. Ще як концертний зал, ну, але почекаємо трошки, знаємо, як то було в ранніших часах.
Костел Святої Марії Магдалини є справжньою архітектурною перлиною Львова. Його вівтарна частина була завершена у 1630 році, а наприкінці 19 століття були виконані барокові шоломи веж костелу. У храмі зберігся алебастровий вівтар, унікальні стінописи невідомого митця. А ще костел Святої Магдалини славиться своєю досконалою акустикою. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Минулого тижня відбувся помісний собор Української православної церкви Київського патріархату. Це найвищий керівний орган Української православної церкви Київського патріархату, який скликають в середньому один раз на 5 років. Головна тема згаданого собору – стан духовного відродження українського суспільства в умовах глобалізації. За детальнішою інформацією, мій колега Тарас Марусик – звернувся до прес-секретаря Української православної церкви Київського патріархату ігумена Євстратія. Послухайте їхню розмову.
Помісний собор заслухав 2 доповіді – патріарха УПЦКП Філарета та архієпископа Димитрія. Вони стали основою для декларації про духовне відродження українського суспільства в умовах глобалізації. Ігумен Євстратій.
Також було розглянуто і затверджено переклади богослужбових книг українською мовою, які були видані протягом останніх років Київською патріархією.
Помісний собор Української православної церкви Київського патріархату прийняв документ під назвою «Послання до духовенства вірних нашої церкви і до співгромадян».
Одна частина послання присвячена питанню духовності духовного відродження українського суспільства в умовах глобалізації. Друга частина послання присвячена актуальному питанню, питанню виборів глави нашої держави. Зокрема, помісний собор закликав українську паству до посиленої молитви напередодні виборів глави української держави і запровадив за кожним богослужінням підносити після молитви про Богом бережену Україну нашу особливе прохання за справедливі вибори глави держави української, щоб Господь послав дух розуму і нелицемірну любов до країни нашої, був милостивий до неправди провин наших і помилував нас. І це прохання вже виголошується за кожним богослужінням в храмах Української Православної Церкви Київського Патріархату.
Ще одним питанням, яке розглянув помісний собор, була канонізація кількох духовних історичних осіб, зокрема митрополита Ростовського Арсенія Матієвича.
Українця з Волині, який був за царювання Катерини ІІ беззаконно позбавлений сану і чернецтва, і навіть імені, і був засланий до Ревельської фортеці, де помер у кам'яному мішку, за те, що він обстоював права церкви і захищав її від утисків державної царської влади. Також помісний собор причислив до лику святих преподобних Іова і Феодосія, засновників Манявського скита на Прикарпатті, які в першій половині 17 століття заснували в Карпатських горах монастир за зразком монастирів Афону, і який став центром православного чернецтва для багатьох монастирів, не тільки українських, але і молдавських, і румунських, які визнавали його головним серед себе, і який був оплотом православ'я перед натиском унії, натиском єзуїтів, які цей час намагалися православну церкву підкорити своїй владі.
Крім того, як сказав прес-секретар Української православної церкви Київського патріархату ігумен Євстратій, помісний собор розглянув нову редакцію статуту УПЦКП, оскільки попередня була затверджена ще в 1990 році. За цей час у діючий статут були внесені чимало змін, тому як юридичний документ він став складним для щоденного використання. Тому рішенням помісного собору, який відбувся минулого тижня, затверджена нова редакція статуту Української православної церкви Київського патріархату. Тарас Марусик, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, на цьому ми завершуємо програму «Споконвіку було слово» на хвилях української програми «Радіо Свобода». Нагадаю, що її автор і укладач Василь Зілгалов. Мені допомагав у празькій студії за режисерським пультом Ян Кайзер. І перш ніж попрощатися з вами, шановні слухачі, я хочу повернутися до початку програми, де ми наводили слова про те, що, мабуть, не церква згуртує українців, а об'єднані українські громадяни згуртують церкви у мирі і злагоді. Відома найперша істина Христова, проповідувана ним, про любов до Бога і людини. Це дуже проста і разом з тим складна для виконання істина у людському світі. Але, мабуть, це єдиний шлях до єднання і миру у суспільстві. Говорить Радіо Свобода.